Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάγκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλοξενής Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Δευτέρα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, από το πρώτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο, η οποία είναι αφιερωμένη λόγω της ιστορικής επετείου στα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στην είσοδο της Ελλάδος στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο την 28 Οκτωβρίου του 1940, και θα προσπαθήσουμε μέσα από το πλούσιο αρχείο του ΡΙΚ, το οποίο έχουμε αξιοποιήσει από συνεντεύξεις οι οποίες είχαν δοθεί παλαιότερα σε δημοσιογράφους του ΡΙΚ, να αναδείξουμε τη συμβολή της Κύπρου στον αγώνα του 1940. Τέσσερις εκπομπές οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί και οι οποίες έχουν φυλάξει πολύ σημαντικό υλικό. Η εκπομπή «Η Κύπρος και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος», την οποία είχε παρουσιάσει ο Κώστας Γενάρης σε επιμέλεια του Άντρου Παυλίδη στις 9 Μαΐου του 1993. Η εκπομπή «Ταξίδι στο χρόνο», η προσφορά των Κυπρίων στους αγώνες του έθνους, μια εκπομπή με την επιμέλεια της Έλλης Χατζιπαρασκευά και με παρουσίαση της Αγγέλας Νικηφόρου και σε συνέντευξη του αναπληρωτή καθηγητή ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου Πέτρου Παπολιβίου, η οποία μεταδόθηκε στις 25 Ιουνίου του 2014. Η εκπομπή «Ανοιχτή φάκελη» του Κώστα Γενάρη της 25ης Απριλίου του 2007 και η εκπομπή «Η συμβολή της Κύπρου στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», σε σκηνοθεσία του Νέαρχου Γεωργιάδη, η οποία μεταδόθηκε από το ΡΙΚ στις 27 Οκτωβρίου του 1989, μας έδωσαν το υλικό, το αρχαιακό υλικό, το οποίο και εσείς μπορείτε να αναζητήσετε στον ψηφιακό Ηρόδοτο και να παρακολουθήσετε από το διαδίκτυο, να ακούσετε και να δείτε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έλαβαν μέρος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως μέλη του Κυπριακού Συντάγματος, του συντάγματος το οποίο συγκροτήθηκε από τους Άγγλους για να πολεμήσει τους Γερμανούς, και η πρώτη χώρα στην οποία εκλήθησαν να πάνε ήταν η Ελλάδα, η οποία ήταν μάλιστα και η πρώτη σύμμαχος των Άγγλων εναντίον του πολέμου των Ιταλών και των Γερμανών. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ένας πόλεμος παγκοσμίου κλίμακος, ο οποίος διήρκησε από το 1939 ως το 1945, άφησε εμφανείς τις πληγές του στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο, η οποία είχε περίπου 1 εκατομμύριο νεκρούς, παραπάνω από 1 εκατομμύριο νεκρούς, καταστροφή των υποδομών της χώρας, οδήγησε στον εξανδραποδισμό χιλιάδων ανθρώπων, στην απάλληψη του εβραϊκού στοιχείου, περίπου απάλληψη του εβραϊκού στοιχείου στην Ελλάδα, κυρίως αυτών οι οποίοι βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες μικρότερες περιοχές όπως στη Βέρεια. Ελάχιστοι ήταν αυτοί οι οποίοι κατάφεραν να επιστρέψουν ζωντανοί μετά το ολοκαύτωμα των Εβραίων, ενώ κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ελλάδος έγιναν αμέτρητα εγκλήματα και φρικαλαιότητες στην Ελλάδα. Θυμίζουμε φυσικά ότι οι διέλυσαν την οικονομία της χώρας μέσω λαϊλασιών και κατασχέσεων, η αύξηση στις τιμές και στα είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και η απουσία πλέον τροφίμων, οδήγησε στον μεγάλο λοιμό της κατοχής, όπου οι κάτοικοι των μεγάλων αστικών κέντρων υπέφεραν από πείνα και απόλυτη φτώχεια, με αποτέλεσμα τον υποσιτισμό και τον θάνατο. Και φυσικά έχουμε τις περιπτώσεις της σφαγής του διστόμου, αλλά και των Καλαβρίτων, όπου οι Γερμανοί προέβησαν σε μαζικές εκτελέσεις αμάχων και καταστροφές χωριών ως αντίπεινα στην αντίσταση η οποία είχε οργανωθεί στο βουνό. Στην Ελλάδα αυτά τα μαρχυρικά χωριά αποτελούν το σύμβολο της αντίστασης στο Γερμανό κατακτητή. Τα Καλάβρητα, του οποίου σχεδόν ολόκληρος ο ανδρικός του πληθυσμός εκτελέστηκε. Πρόσφατα μάλιστα είχε γίνει και μια ταινία η οποία προβλήθηκε στους κινηματογράφους, και το Δίστομο. Και φυσικά η κορύφωση της εθνικής αντίστασης, οπότε οι Γερμανοί εκτελούσαν ακόμη περισσότερο κόσμο, είτε ως υπόπτους είτε ως αντίπεινα. Φυσικά το καθεστώς Μεταξά είχε ως αποτέλεσμα την εκτέλεση των 200 στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 και η Ελλάδα διεκδικεί ως και σήμερα τις πολεμικές αποζημιώσεις και την ξεπλήρωση του αναγκαστικού κατοχικού δανείου, το οποίο σήμερα φτάνει περίπου τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια και το οποίο διεκδικεί από τη Γερμανία, η οποία φυσικά κοφεύει. Να σημειώσουμε εδώ ότι μέσα από την εκπομπή μας θα παρακολουθήσουμε, θα ακούσουμε μάλλον και θα αφουγκραστούμε την αγωνία και την δύναμη των ανθρώπων στην Κύπρο να καταταγούν στο Βρετανικό Σύνταγμα και θα ξεκινήσουμε με τις πρώτες συνεντεύξεις, οι οποίες σκιαγραφούν το ιστορικό πλαίσιο του πρώτου εθελοντικού κινήματος των Κυπρίων, κυρίως μετά την είσοδο της Ελλάδος στον πόλεμο. Ενώ θα ακολουθήσει επίσης και η απάντηση στο ερώτημα γιατί προχωρούσαν και γίνονταν εθελοντές οι Κύπροι στον αγώνα αυτών του 40. Σίγουρα η τραγική κατάσταση, η μεγάλη φτώχεια και η ανυπαρξία τροφίμων κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Κύπρο οδήγησε πάρα πολλούς στο να πάρουν μέρος στο Βρετανικό Αυτοσύνταγμα και να πολεμήσουν σε πάρα πολλές και διαφορετικές χώρες του κόσμου, όπου και πολλοί από αυτούς πέθαναν.
Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, έκτακτον ανακοινωθέν, η Ελλάς από τις 6 πρωινής της σήμερον ευρίσκεται εις εμπόλεμον κατάστασιν προς την Ιταλίαν. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους.
Το Κυπριακό Σύνταγμα, όπως φαίνεται μέσα από τις συνεντεύξεις των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανάγλυφα αναπαραστήσει τη συμμετοχή τους, έδρασε στη Γαλλία, στη Μέση Ανατολή, στην Ελλάδα και στη Βόρεια Αφρική. Ας πάμε όμως να ακούσουμε τι ακριβώς είπαν οι συμμετάσχοντες σε αυτό το Κυπριακό Σύνταγμα.
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, που γίνεται ακριβώς αφού η ναζιστική Γερμανία ήθελε κατά κάποιο τρόπο να πάρει την εκδίκηση και τη ρεβάνς της ήττας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, της ήττας της Γερμανίας, βρήκε την Κύπρο να βγαίνει από μια μεγάλη δικτατορία. Είχαν προηγηθεί τα Οκτωβριανά του 1931, οπότε οι Βρετανοί κατέστειλαν όλες τις συνταγματικές ελευθερίες, διέλυσαν τη Βουλή, το Νομοθετικό Συμβούλιο, επέβαλαν λογοκρισία, κήρυξαν όλα τα κόμματα παράνομα, εξόρισαν τους ηγέτες, εκκλησιαστικούς, πολιτικούς, τους ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και όταν ξεσπάει ο πόλεμος τον Σεπτέμβριο του 1939, η Κύπρος, η οποία είναι αποικία από το 25, μπαίνει μεν τυπικά στον πόλεμο ως έδαφος της αυτοκρατορίας, αλλά υπάρχει μια διστακτικότητα από τους κατοίκους να πολεμήσουν για την ελευθερία εναντίον του ναζισμού, όταν ήταν και ήδη ζούσαν κάτω από δικτατορία. Επομένως, οι Βρετανοί αναγκάζονται σταδιακά να χαλαρώσουν τη δικτατορία, να δώσουν κάποιες ελευθερίες. Έχουμε ίδρυση κομμάτων το 1941, ιδρύεται το ΑΚΕΡ. Το 1943 πάμε στις δημοτικές εκλογές. Και βέβαια, εκείνο ο σταθμός για την κατάταξη πολλών εκατοντάδων στο Βρετανικό στρατό είναι 28 Οκτωβρίου, όταν η Ελλάδα πλέον είναι σύμμαχος ενόπλης της Βρετανίας, η μοναδική μάλιστα. Οπότε πάρα πολλοί εκατοντάδες πλέον Έλληνες Κύπροι, αλλά και αρκετοί Τούρκοι της Κύπρου από τον ενθουσιασμό, πηγαίνουν και κατατάσσονται στα Βρετανικά όπλα.
Άρα αυτοί ήταν οι λόγοι που όθησαν τόσες χιλιάδες Κυπρίων να πολεμήσουν στο Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο.
Όχι μόνο.
Και εδώ πλέον είναι ακόμη πιο ισχυρό το κίνητρο της μισθοδοσίας. Το συμβόλαιο πλέον είναι αόριστο, είναι μέχρι το τέλος του πολέμου. Υπάρχει και το εκτός έδρας επίδομα. Δεν είναι βέβαια όλοι που πάνε για τα χρήματα και τα χρήματα δεν είναι το βασικό, δεν είναι το κυριότερο. Όμως υπήρχε μια τεράστια ανεργία, έκλεισαν και όλα τα μεταλλεία που έδιναν εργασία σε χιλιάδες Κυπρίους. Υπήρχε η ιδεολογία να πολεμήσουν τον φασισμό. Αυτό ειδικά γίνεται όταν κατατάσσονται οι ακελικοί εθελοντές τον Ιούνιο του 1943. Άλλοι πήγαιναν, είπαμε, για να βοηθήσουν τον αγώνα, για να ελευθερωθεί η Ελλάδα ή να κερδίσει η Ελλάδα τον αγώνα εναντίον του Μουσολίνη. Αλλά πέρα από αυτά υπήρχαν και για κάθε πρόσωπο, για κάθε μεμονωμένο εθελοντή, προσωπικές επιλογές. Είχαμε περίπου 2.000 Κυπρίων που συνελήφθηκαν από τους Γερμανούς στην Ελλάδα. Επειδή είχαν το πλεονέκτημα ακόμα και οι Τουρκοκύπροι να μιλούν άπτεστα ελληνικά, οι πλήστοι από αυτούς κατάφεραν να έβγαλαν τα ρούχα τους και φιλοξενήθηκαν σε διάφορες γωνιές της ελληνικής επικράτειας.
Άρχισε ο χειμώνας πάλι και στη σόβα ή στο μαγκάλι ζεσθενόμαστε. Και ενώ μες στα παλτά μας και στα ρούχα τα ζεστά μας τυλιγόμαστε, τα ατρόμητα παιδιά μας που φρουρεί στα σύνορά μας πάλι μένουνε. Τη στοργή τη ζεστασιά μας απ' τα χέρια τα δικά μας περιμένουνε. Γριές κοπελιές και παιδιά κι όλοι οι Έλληνες που έχουν μέσα τους καρδιά για αυτούς που πεθαίνουν σκληρά. Όλοι ας δώσουμε όλοι για άλλη μια φορά. Κάθε βράχος και ποτάμι και τα βίτσια και οι γράμμοι το προστάζουνε. Να ντυθούν οι αντριωμένοι που η Ελλάδα δεν πεθαίνει, πάντα κράζουνε. Όλοι αυτοί που βάψαν με αίμα κάθε βράχο, κάθε ρέμα και κοιλάδα μας, πρέπει να ντυθούν και πάλι για να κάνουν πιο μεγάλη την Ελλάδα μας. Γριές κοπελιές και παιδιά κι όλοι οι Έλληνες που έχουν μέσα τους καρδιά για αυτούς που πεθαίνουν σκληρά. Όλοι ας δώσουμε όλοι για άλλη μια φορά. Όλοι ας μείνουμε δυτοί για να ζεσταθούν αυτοί.
Σημαντική ήταν η απόφαση της 16ης Ιουνίου του 1943 του ΑΚΕΛ, όπου με την απόφαση αυτή στο Κυπριακό Σύνταγμα κατετάγησαν πάρα πολλοί ακόμη Κύπροι και οι οποίοι οδηγήθηκαν στο να επανδρώσουν τα βοηθητικά τάγματα των ίμιων οδηγών, κυρίως στο χώρο της Ιταλίας, λαμβάνοντας μέρος στην πιο περίφημα μάχη, σε αυτή τη μάχη του Κασίνο.
Στην εξέλιξη του πολέμου και ιδιαίτερα μετά την κατάληψη της Ελλάδας και γενικά των χωρών της περιοχής, και αργότερα μετά την εισβολή που έγινε στη Σοβιετική Ένωση από τις δυνάμεις του άξονα, ο πόλεμος επήρε πλέον έναν γενικότερο, επαναλαμβάνω, πανανθρώπινο χαρακτήρα. Στην Κύπρο τότε, με απόφαση που επήρε η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ στις 16 του Ιούνιου, που έμεινε γνωστή σαν η απόφαση της 16ης του Ιούνιου το 1943, 11 από τα 17 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ είχαν καταταχθεί στο στρατό και εδήλωσαν συμμετοχή κάπου 800 εθελοντές, οι οποίοι όλοι μαζί σε μια ημέρα πήγαν στα πολεμίδια που ήταν ο τόπος της κατάταξης, και από αυτούς όταν έγινε ο έλεγχος ο υγειονομικός και άλλος, κάπου 731 είχαν εγγραφεί εκεί την πρώτη ημέρα. Αυτό όμως συνέβαλε ώστε στη συνέχεια πολλές άλλες χιλιάδες Κύπριοι εθελοντές να πάρουν μέρος στις ένοπλες δυνάμεις στα πλαίσια του Κυπριακού Συντάγματος και να δώσουν ό,τι ήταν δυνατόν την εισφορά τους στην πάλη, στον αγώνα για την αντιφασιστική νίκη. Η συμμετοχή μας στο μέτωπο και πάλι σαν βοηθητικά στρατεύματα, ήμουν σε ένα τμήμα ημιονοδηγών, ήταν στο μέτωπο της Ιταλίας, και ειδικότερα η πλέον σημαντική ήταν στις μάχες του Κασίνο, που αυτές οι μάχες κράτησαν πολύ καιρό και τελικά το Κασίνο πέρασε στα χέρια των συμμάχων γύρω στα τέλη του Μάη, και οφείλω να πω ότι εκεί είχαν πάρα πολλά θύματα οι συμμαχικές δυνάμεις μέχρι που να υποχρεωθούν οι Γερμανοί σε υποχώρηση και να καταληφθεί το Κασίνο από μέρος της συμμαχικού δυνάμεων. Στο Κασίνο έπεσαν πάρα πολλοί νεκροί και τραυματίες, διότι είχα την δυνατότητα μετά το όταν το μέτωπο προχώρησε και το Κασίνο πέρασε στα χέρια των συμμάχων, να συμμετάσχω στην ομάδα εκείνων που πήγα για εκαθάριση της περιοχής. Και οφείλω να πω ότι τότε ήταν μια πράγματι τρομακτική κατάσταση και εικόνα, διότι ήταν γεμάτη τα χαντάκια, τα χωράφια με αυτοκίνητα τρακαρισμένα, με ζώα νεκρά, με ανθρώπους, τρομακτικό. Φτάνει δε να πω ότι σε μια απόσταση που πηγαίναμε προς το μοναστήρι, ήταν κάπου 3 μίλια, έθεν και έθεν το δρόμο είχαν καλυμμένα με κάσκι. Και όσες φορές εδώ και μάσαμε να κοιτάξουμε κάτω από το κάσκεπ, δεν βρήκαμε σωστόν άνθρωπον, αλλά βρίσκαμε ορισμένα μέλη ανθρώπινου οργανισμού. Είναι ενδεικτικό του πόσες θυσίες δόθηκαν από τα συμμαχικά στρατεύματα για να μπορέσει να κερδιθεί η μάχη του Κασίνου.
Σημαντική στη συμμετοχή στο Κυπριακό Σύνταγμα ήταν και η παρουσία εκτός των Ελλήνων της Κύπρου, Τούρκων και Μαρονιτών, οι οποίοι έχουν ανάγλυφα σκιαγραφίσει την παρουσία τους στις μάχες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν.
Πήρα μέρος στην πρώτη εξαρτία στη Γαλλία, στις αρχές του πολέμου. Υπηρέτησα μετά στη Βόρειο Αφρική, σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, στην Ελλάδα φυσικά, μετά στην εισβολή της Ευρώπης από τις συμμαχικές δυνάμεις και φυσικά οι μεγαλύτερες μάχες της Μέσης Ανατολής είχαν γίνει, όπως ξέρετε, στο Ελ Αλαμέιν, και εκεί είχαμε αρκετές απώλειες. Όμως, μια και έχω τον λόγο, ήθελα να αναφέρω ότι στην ένταξη των Κυπρίων στο Κυπριακό Σύνταγμα ήταν όλες οι κοινότητες. Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρονίτες, Αρμένοι, Λατίνοι, όλοι έτρεξαν να δώσουν το χέρι τους. Πολλοί έχουν ταφεί σε κοινούς τάφους, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, και μάλιστα σε ορισμένα κημητήρια, όπως πιθανόν να είδετε στη Τσεχοσλοβακία, είναι δίπλα-δίπλα με το όνομα τους, με την επιγραφή τους, ανεξάρτητα από θρησκεία, ανεξάρτητα από καταγωγή.
Ανάγλυφα περιγράφουν τη συμμετοχή τους στη μάχη του Κασίνο στην Ιταλία, η οποία ήταν μια αποφασιστική μάχη για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Κύπριοι επιζώντες.
Εγώ είμαι μεταξύ εκείνων που είχαν καταταχθεί το 1943 με την απόφαση της 16ης του Ιούνιου, που φέτος συμπληρώνεται 50 χρόνια από την ημερομηνία εκείνη, και είχα τον αριθμό 19.286 και είχαμε μια ομαδική κατάταξη τότε. Μια ημέρα κάπου 800 είχαμε καταταχθεί. Τότε ήρθε και ο αντιπρόσωπος, ο προκαθήμενος της εκκλησίας τότε, ο Λεόντιος, ο οποίος παρέστη στην τελετή στα πολεμίδια για το θέμα αυτό, Και θα έλεγα ότι επειδή και είμαι και μεταξύ εκείνων που πήρα μέρος στο μέτωπο της Ιταλίας, στο Κασίνο, εγνωρίσαμε από κοντά ποια ήταν και πόσο μπορεί να ήταν η φρίκη και οι συνέπειες του πολέμου, αν δεν καθίστατο δυνατή η ανάκαμψη και η αντιμετώπιση και τελικά η συντριβή του φασισμού. Και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι οι Κύπροι εθελοντές, ανεξάρτητα από το ποιον όπλο υπηρέτησαν, έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτόν στην πάλη που έγινε για την συντριβή του φασισμού. Θυμούμαι όταν έγινε η μεγάλη επιχείρηση στο Κασίνο, είχαμε τότε τον διοικητή, ο οποίος ήρθε την άλλη ημέρα και έκαμε παράταξη και δήλωσε ότι ολόκληρα τμήματα είχαν σκοτωθεί εκεί. Και στο τέλος, όταν πήγαμε για την καθάριση στο μέτωπο, είναι φρικτό να πω ότι 3 περίπου χιλιόμετρα δίωδος που επεράσαμε για να πάμε μέχρι το Μόντε Κασίνο, ένθεν του δρόμου ήταν κάθε ένα μέτρο και έναν κάσκεπ σκεπασμένο, και όσα σηκώσαμε από τα κάσκεπ δεν έπρεπε παρά μερικά κομμάτια ανθρώπων. Δηλαδή αυτό που έγινε στα διάφορα μέτωπα και στο Ελαναμέγιν και στο Κασίνο και σε άλλα μέτωπα ήταν κάτι που δεν μπορεί να περιγραφεί. Μόνο εκείνοι που τα έζησαν μπορούν να καταλάβουν πώς ήταν η φρίκη του πολέμου και ποια θα ήταν η τύχη της ανθρωπότητας εάν δεν γίνεται η πάλη που έγινε παγκόσμια για να συντριβεί ο φασισμός.
Ένα από τα μεγάλα κεφάλαια ανδραγαθιών του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου είναι και η ιστορία την οποία διηγείται ο Ιάκωβος Θεοδούλου, ο οποίος κατάφερε να απαγάγει ουσιαστικά με τους συντρόφους του ένα ολόκληρο πλοίο με πυρομαχικά από ένα ελληνικό νησί και να το οδηγήσει στη Μέση Ανατολή στα συμμαχικά στρατεύματα.
Τα σκουφιά μας όλοι πετούσαμε τα στον αέρα όταν ακούσαμε πως θα πηγαίναμε για την Ελλάδα. Πήγαμε στην Ελλάδα, κατασκηνώσαμε στην Κοκκινιά πρώτη ημέρα. Όταν μας είδαν οι Έλληνες, εμείς χαρήκαμε τόσο εμείς όσο και εκείνοι. Είμαστε πολλές χιλιάδες αγγλικός στρατός, αλλά μεταξύ τους Κυπρέους. Πήγαμε στη Λάρισα, υπηρετούσαμε. Η δουλειά που μας έβαλαν εμάς να κάνουμε ήταν να στείλουμε ψεύτικα κανόνια, να κάνουμε οχυρωματικά έργα, να τα βάφουμε, να βλέπει ο εθνός να λέει ότι έχουν κανόνια, έχουν πολλά. Ενώ στην ουσία δεν είχαμε ψεύτικα αεροπλάνα πάνω στον Τύρναβο. Έκαναμε έναν μεγάλο αεροδρόμιο, το έμωσαμε με ξύλινα αεροπλάνα. Βαμμένα, όταν τα έβλεπαμε κι άλλα ψηλά, νομίζαμε ότι είχαν αεροπλάνα. Μέχρι εκεί περνούσαμε καλά. Μετά όταν χτύπησε η Γερμανία για καλά να πιάσει την Ελλάδα, δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε. Δεν είχαμε τόσες δυνάμεις εμείς. Υποχωρήσαμε. Είμαστε 60.000 αγγλικό στρατό. Όταν ήρθαμε στη Λαμία, ο στρατηγός μας έκλεξε 3.000 στρατών εκεί να κρατήσουν μάχη για να δοθεί ευκαιρία στους πολλούς να υπήρχαν πλοία στον Πειραιά να μας πιάσουν να φύγουμε. Να τους φύγουν. Δεν πειράζει, εμείς αν σκοτωνόμαστε. Κρατήσαμε 9 ώρες μάχη. Είχαμε 37 νεκρούς στη Λαμία. Η ώρα μια μετά τα μεσάνυχτα, σταματήσαμε και τράβηκαμε σε βήμα. Με τα πόδια βουρώντα. Φτάσαμε στον Πειραιά. Ότι να έρθουμε στον Πειραιά, είδαμε τους συντρόφους μας, αλλά τα πλοία δυστυχώς σε βουλιάξαν τα στούγα, τα γερμανικά αεροπλάνα. Δεν είναι. Παίρνουμε άλλη είδηση μέσα στο Ποζιάμι να πάμε στο Νάπλιο. Μας περιμένουν πλοία στο Νάπλιο να φύγουμε. Είχαμε εκεί αυτοκίνητα. Μπήκαμε στα αυτοκίνητα, πάμε στο Νάπλιο. Στον ισμό της Κορίθου πάλι η τύχη μου έπεσε να μείνω να κρατήσω πάλι μάχη. Ανατινάξαμε τον ισμό της Κορίθου, κρατήσαμε μάχη, πάλι 9 ώρα τσάμε, φεύγουμε από τον ισμό, πάμε στο Ναύπλιο και τα πλοία εκεί βουλιάξαν τα. Ειδοποιούμε να πάμε στην Καλαμάτα. Πάμε στην Καλαμάτα. Όλη μέρα είμαστε χωσμένοι, διότι όχι γιατί είμαστε δειλοί, κάθε άλλο. Δεν είχαμε μέσα να αντισταθούμε. Μας έκαναν οι Γερμανοί επίθεση με 7.000 αεροπλάνα. Εσκουλήσαν τον ουρανό. Δεν μπορούσαμε να καθυλώσαμε μας κυριολεκτικά. πηγαίναμε κάτω στο λιμάνι το πλοίο, μετά από 9-10, δεν έρχονται το πλοίο. Πράγμα δεν μαθαίνουμε ότι ξεκινούσαν τα πλοία από την κρίση ΝΑΤΟ. Εκτυπούσαν τα όμως οι Γερμανοί, άλλα βουλιάχναν και άλλα γυρίζαν πίσω. Δεν ήταν πλοία να μας πιάσουν. Στην τέταρτη ημέρα ο στρατηγός μας μας επαράδωσε όλους. Αν εξαιρέτω. Οι Γερμανοί είχαν επιτάξει όλες τις αμαξοστοιχίες τις ελληνικές. Λοιπόν, εκόφηκαν ταπούρι και βάλαμε μέσα τα τρένα και στέλναμε μας πίσω για τον Πειραιά.
Με λίγα λόγια κατάληξα στην Κύμολο των Κυκλάδων. Εκεί με φιλοξένουμε, έδωσαν ένα σπίτι, ο παπάς της Κυμόλου, και έμενα μέσα στο σπίτι του και τρώαμε μαζί, στέλναμε και φαΐν και όλα. Όταν ήμουν στην Κύμολο, έβλεπα έναν καράβι, το οποίο περνούσε κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη στο λιμάνι μας. Έρχεται η ώρα 2 και έφευγε η ώρα 11 τη νύχτα.
Ελληνικό καράβι.
Ελληνικό καράβι. Αλλά είχαν 6 παιδιά πλήρωμα ναύτες μέσα Έλληνες και 2 αξιωματικούς Γερμανούς. Ήταν φρουροί με λίγα λόγια. Από τους Έλληνες μάθαμε ότι είναι πολεμικών υλικών που κουβαλούν στη Λιβύη. Όταν έμαθα έτσι σε μένα ο νους μου γυρίζα στον Άραμπιον. Έπρεπε κάτι να κάνω. Έπρεπε να βουλιάξει ο πελάς. Σκότωνε δικού μας ανθρώπους. Μια 17 του Γενάρη Δαϊάν τον νιού, μόλις εξύπνησα το πρωί, φωνάζει το γειτόνισο μου, για με Κυριακού, Ελένη, Μπίλιο, Μαρία, είναι τα γενέθλια μου σήμερα. Ψεύτηκα. Δεν ήταν τα γενέθλια μου. Ό,τι έχετε, ό,τι δεν έχετε μέσα στο σπίτι, φέρτε να τα φάμε και να φέρω και όργανα να παίξουν. Αν ακούσαν ότι ήταν τα γενέθλια μου, εγώ έκατσα 11 μήνες σε αυτόν τον νησί. 11 φορές το πρόσωπο μου ένα γέλασε. Όταν ακούσαν τα γενέθλια μου, κουβαλήθηκε όλη η Κύμολος. Έφερα και όργανα. Στέλνω τη μισό την ευθυμία μια κόρη του παπά να πει στο πλήρωμα του πλοίου να έρθουν και εκείνοι στο πάρτι. Αρχίσαμε το πάρτι είναι νωρίς. Διότι η ώρα 11 έπρεπε να βγει το καράβι. Ήρθαν και οι ναυτικοί και οι δύο Γερμανοί. Κάτσα στο τραπέζι και αρχίσαν και πίναν. Όταν πίνασαν, μέσα στο ποτέ πίναμε Τσίπρο. Έβαλα του λίγο στακτών του τσιγάρου και λίγο να αρέσανε κάτω, σαν χώρευκε με την κοπέλα ο Γερμανός, είπα κουμπάρε, πόδιζα του το. Σε μια ώρα μέσα δεν μπορούσαν να σταθούν στα πόδια του. Ένα πιστόλι που το Γερμανόν τον άξιμο, έπιασα το κύβαλο μέσα στην πούγκα και ούτε έξερε ότι έγκλαδα πιστόλι. Ήταν εκτός αυτού. Λοιπόν, πριν τις 10.30 φωνάζει τον Τούσκο, έκαμε τον καπετάνιο. Έλα έξω και θέλωσε. Ξέρει μαν έξω, να μην μας ακούει κανένας. Λέω του ρε, είσαι Έλληνας, αμέ, τι είμαι. Ρε, άλσε εσύ σου αμέν ευκαλείμα ελληνικό. Ναι ρε, το πλοίο τούτο που κουβαλείται τούτο πολεμικό ελληνικό σκοτώνει ανθρώπους δικού μας στη Λιβύη. Η ορεινή ταξιαρχία, η ταξιαρχία του Ρήμινη είναι στη Λιβύη, ρε. Και όλοι οι Κυπρέοι, και οι Αγγλέζοι, οι σύμμαχοι μας. Εμποτσιούς που σκοτώνεται. Αυτήν η λαλή μου για τους Γερμανούς. Αυτήν η λαλή μου είναι δουλειά δική σου σένα. Αυτήν η δουλειά δική μου εμένα. Εγώ θέλω σε σένα που ξέρει να κρατήσει το τεμόρι, να το πιάω άτομο κόμμα του Ρώτσου. Ξέρω να πάρω χαράδινο. Λοιπόν, έμεινε. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Να του λέει, εσύ φορείς βραγή γυναικείων. Δεν φορείς βραγή ανδρικείων. Δεν είσαι Έλληνα, ρε λαό. Εγώ είμαι Κυπρός, αλλά εσύ το χέρι μου να τρέξει με ελληνικό πραγματικό. Αν τον έδειξα, είμαι δικό σου καπετάνιο. Κάνε με το καπετάνιο. Ήθελα να βάλω μέσα στην αγκάλη, είμαι δικό σου λαλή μου. Απίνε στο τραπέζι. Φώναξα τον Τάσον τα λέει που έκανε το μηχανικό. Όταν του είπα τα ίδια λόγια, έτσι ήρθα αμέσω. Με λίγα λόγια. Εκανόνισα το πλήρω βαρούλο. Λάω του κουντού κουρέ, τα μου γίνουν όρθια σε υπογραμμένα. Ήθελα να πάρετε το. Σε Γερμανού πολλού είχε μέσα, γραφεία. Τα λίγα είναι υπογραμμένα, ουλά θέλουμε τίποτε. Πιάνουμε τον Γερμανό να σκαδεύουμε στο λιμάνι, ώστε να σκαδεύσουμε. Κρόσαμε του πιο καθέναν. Εκατεβάσαμε του καθέναν, μπήκαμε μέσα στο πλοίο. Λοιπόν, πάνω οι άγκυρε μονομιά, πήραμε δρόμο. Μόλις προχωρήσαμε καμιά 60 μίλια, φωνάζουν. Έλα, δεν τούτοι άμα ξυπνήσουν να μας φάσουν. Πριν να φάσουν, να μας φάσουν. Άρα σέρκα που πιάμε τους ό,τι είχασαν μέσα στις πούντες τους, που θα σέρκα και βγαμώ και ασύραμε τους στη θάλασσα. Επιάμε Παλαιστίνη. Ξέμισε μερόνυχτα. Μόλις μας βλέπουν, εκπαρόντισε μας ένα εγγλέζικο αντιτορπιλικό, παίρνει μας στο λιμάνι κοντά στην Γάζα. Λοιπόν, φυλακή. Είπατε οι Γερμανοί. Ανάκριση, μεγάλη τριστέρια θέση. Κάθε μέρα. Βρέ, είμαι από το λιβάδι. Μάνα μου ένιωσε ο πίστη Χριστοφίου, τσίρμο Θεοδούλο Δημητρίου. Βρίσκονται όλα τα παιδιά, ήταν στην Κύπρο, ήταν στην Παλαιστίνη. Βρίσκονται. Ήμουν αγνοούμενο εγώ, μάλιστα κύριε Θεοδούλου. Σκοτώσε τον Θεοδούλου, και ξέρει τα τόπο μου, λέει που το παιδί του. Επάρτε με γάμο, τι να σα αναστεί, ο Ιβάνο και ο Τζίρμαν είναι όλα νότου. Αφού ψεύτηκα που σα λέω. Πάρτε με να σα πω. 13 ημέρε ανάκριση. Στι 13 ημέρε ήρθαν στην Κύπρο, πια φωτογραφία μου,
Πήγαν πίσω, έχει το διευθυντή του φυλακού στην πάμε. Τώρα δεν είσαι Γερμανός, είσαι Ιρωάς. Έστειλαν όλα τα πρακτικά στην Αγγλία και ο βασιλιάς της Αγγλίας μου έστειλε το Distinguished Mess, DCM, DCM, το Distinguished Contact Medal. Είναι το ανώτερο μετάλλιο που μπορεί να πάρει Άγγλος στρατιώτης.
Ενδιαφέρουσα είναι και η μαρτυρία που ακολουθεί, στην οποία αναδεικνύει τη συνεργασία των Κυπρίων με τους αντάρτες και παρτιζάνους στην Ιταλία, με σκοπό ακριβώς την κατατρόπωση του κατακτητή.
Οι Κύπροι συνδέθηκαν πράγματι με το αντάρτικο κίνημα και στην περίοδο που είμαστε εμείς εκεί, στα πρώτα στάδια, είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε μια πανηγυρική συγκέντρωση από την οποία θα αναχωρούσαν οι παρτιζάνοι για το μέτωπο και μου είναι αξέχαστη αυτή η σκηνή που ζήσαμε εκεί. Αλλά θα έλεγα ότι το παρτιζάνικο κίνημα της Ιταλίας αναπτύχθηκε περισσότερο μετά όταν έκλεισε η μάχη του Κασίνου και το ηθικό του πληθυσμού αναπτερώθηκε. Για να φανταστείτε σε ποιο βαθμό ήταν το ηθικό, θυμούμε όταν είμαστε στο Σολιάνο, σε μια περιοχή στο μέτωπο, είχαμε κάποιους αγνοούμενους και χρειαζόταν να τους έβρουμε και αργήσαμε και μας εφιλοξένησαν έναν ιταλικό σπίτι εκεί. Το τι έγινε εκεί στη φιλοξενία μου δεν θα το ξεχάσω ποτέ, και μάλιστα πρόσωπα ηλικίας 70 και πλέον χρόνων θυμήθηκαν, ας πούμε, αντάρτικα τραγούδια κλπ. Και εξεδήλωσαν προς το πρόσωπο μας και μέσω του προσώπου μας προς την Κύπρο έναν αφάνταστο βαθμό εκτίμησης και ικανοποίησης για την αντιφασιστική μας πάλη που διεξήγαμε μαζί με όλους τους άλλους φυσικά αντιφασίστες του κόσμου.
Στον αγώνα αυτό των Κυπρίων και τη συμμετοχή τους στο Αγγλικό Σύνταγμα έλαβαν μέρος και οι Κύπροι, οι οποίοι βρίσκονταν κατά την κήρυξη του πολέμου στην Αγγλία, μεταξύ αυτών και ο Γλάφκος Κληρίδης, εθελοντής τότε, ο οποίος μας αναφέρει με έναν λόγο πραγματικά γλαφυρό το πώς βομβάρδισαν το Αμβούργο το 1942, πώς συνελήφθη και πώς δραπέτευσε από τα γερμανικά στρατόπεδα.
Όταν άρχισε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήμουνα φοιτητής στην Αγγλία. Γνώριζα περί του χιτλερικού καθεστώτος και αποφάσισα ότι δεν υπήρχε σκοπός να συνεχίσω να σπουδάζω νομικά αν θα κυριαρχούσε η Γερμανία. Εθελοντικά κατετάθηκα στη Βρετανική αεροπορία. Έλαβα μέρος σε πάρα πολλές επιθέσεις εναντίον της Γερμανίας. Η πιο φοβερή μου εμπειρία ήταν στις 24 του Ιουλίου του 1942, όταν μαζί με άλλα 1000 αεροπλάνα βρετανικά, που μεταφέραμε το κάθε αεροπλάνο 4 τόνους βόμβες, επιτεθήκαμε εναντίον του Αμβούργου. Έπρεπε να περάσουμε απάνω από το Αμβούργο από διάφορες κατευθύνσεις για να συγχύσουμε την άμυνα σε 5 λεπτά. Εκείνο το βράδυ, το σμήνος μου απόλεσε 4 αεροπλάνα. Έναν από τα 4 ήταν και το δικό μου. Μας πήρανε μέσα σε προβολής και μας έκοψαν κομμάτι με κομμάτι τα αντιοπορικά. 2 από το πλήρωμα μου σκοτώθησαν, 3 πήδησαν με ελεξίπτωτο, ένας εκ των 3 που πήδησε με ελεξίπτωτο ήμουνα και εγώ. Δεν ανοίξαμε τα ελεξίπτωτά μας, γιατί υπήρχε φοβερός φραγμός πυρός, μέχρι ότου και πέσαμε στις 4 περίπου χιλιάδες πόδια κάτω από το φραγμό πυρός και πέσαμε σε διάφορες περιοχές. Η σκηνή που θυμάμαι και ποτέ δεν θα ξεχάσω ήταν όταν έπεφτα με το αλεξίπτωτο. Έβλεπα από κάτω, διότι έπρεπε να πηδήξω με το κεφάλι μου προς τα κάτω για να με ανατρέψει το αλεξίπτωτο όταν άνοιγε. Έβλεπα προς τα κάτω και έβλεπα τα πυρά να έρχονται συγκεντρωτικά προς την κατεύθυνση του αεροσκάφους και έφευγα με ηλιγκιώδη ταχύτητα προς τη γη. Οπότε απότομα όταν άνοιξα το αλεξίπτωτο αισθάνθηκα ότι ανέβαινα και πάλι προς τα πάνω. Ήταν απλώς η απότομη διακοπή της πτώσεως. Εκείνη τη στιγμή θυμόμουν ότι μέσα στις τσέπες μου είχα ορισμένα κομμάτια από σοκολάτες οι οποίες μπορούσαν να σε θρέψουν για 24 ώρες το κάθε κομμάτι. Και πρόσεχα να μην μου πέσουν οι σοκολάτες, διότι είχα αποφασίσει να δραπετεύσω πρωτού συλληφθώ. Εγώ ήμουν τραυματισμένος. Κατόρθωσα να δραπετεύσω και να φτάσω στην Ολλανδία, αλλά εκεί συνελήφθηκα και με έφεραν πίσω στη Γερμανία. Με πήρανε σε ένα νοσοκομείο για Γάλλους που είχαν συλληφθεί και εκεί ένας Γάλλος φοιτητής μου έκανε την πρώτη εγχείρηση στο πόδι μου χωρίς αναισθητικά, γιατί δεν υπήρχε. Έκανα εχμάλωτος 2 ολόκληρα χρόνια προτού δραπετεύσω και κατόπιν δραπέτευσα. Τελικά απελευθερώθηκα το 1945 προτού λήξει ο πόλεμος, αφού δραπέτευσα για τρίτη φορά από τα βόρεια σύνορα της Γερμανίας με την Πολωνία.
Κάπου εδώ θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά με τις μαρτυρίες μας για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη συμμετοχή των Κυπρίων στον αγώνα κατά του φασισμού.
Τη στολή του και τη σκούφια την ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρε το φουκαρά. Τον τζολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Αρτζιάνο, θα τρελαθώ Τζιάνο, με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα βάνω. Κι όλο στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά. Αχ Τζιάνο, θα τρελαθώ Τζιάνο και στείλε γρήγορα τα μαύρα μου να πάνω. Στέλνει ο νέος Ναπολέον με ραρχίες πιναλέων στο βουνό ψηλά, για να βρουν το διάβολό τους και ο στρατός μας εχμαλό τους τσούρμο κουβαλά. Και η κενταυρή καημένη βρέτη τρομερό, νύστικοι ξελιγωμένοι πέφτουν στο νερό. Αχ Γκράτσι, να μη σε δω Γκράτσι, γιατί σε κάρβουνα να μένα έχω κάτσει. Το χακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ Τζιάνο, θα σκοτωθώ Τζιάνο, γιατί σε λίγο και τα τύρανα τα χάνω. Και πάθαν οι καημένοι μεγάλη συμφορά, κι η Ρώμη περιμένει και εκείνη τη σειρά.
Αχ. Συνεχίζουμε αγαπητές ακροάτρες, συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές στην απόψινή μας εκπομπή, η οποία είναι αφιερωμένη στο επετειακό αυτό έτος 1940. Είναι αφιερωμένη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην απόκρουση των Ιταλών από τις δυνάμεις της Ελλάδος, στη μάχη της Πίνδου και στο ηρωικό έπος του 40. Και φυσικά στην απόψινή μας εκπομπή έχουμε εστιάσει στη σημασία της συμμετοχής των Κυπρίων στο Βρετανικό Σύνταγμα, το οποίο συγκροτήθηκε με αποτέλεσμα αρκετοί από τους Κυπρίους αυτούς να χάσουν τη ζωή τους και να βρίσκονται σε δεκάδες κημητήρια δεκάδων χωρών τα οστά τους αυτή τη στιγμή, τα περισσότερα στην Ελλάδα και στην Ιταλία, μια σελίδα του πολέμου η οποία είναι λιγότερο γνωστή.
Εμείς που ζήσαμε τη φρίκη του πολέμου και την βιαιότητα του φασισμού, είμαστε ίσως σε θέση, σε πλεονεκτική θέση, να κατανοήσουμε τι θα ήταν η ανθρωπότητα αν δεν γίνεται αυτός ο αγώνας και δεν εκατορθώνεται η συντριβή του χετεροφασισμού. Σίγουρα δεν αισθανόμαστε άνετα όταν βλέπουμε να γίνονται αυτοί οι πόλεμοι, οι περιφερειακοί, οι τοπικοί, όπως δεν αισθανόμαστε άνετα γιατί και στη δική μας τη χώρα υπάρχει σήμερα, 48 χρόνια μετά την αντιφασιστική νίκη, διαμελισμένη πατρίδα και Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι που υπηρετήσαμε στα ίδια μέτωπα. Και όσον αφορά τα αισθήματα, να κάνουμε μια παρέθεση να πω ότι έχω επισκεφθεί στη Τσεχοσλοβακία τους τάφους των νεκρών μας. Και όπως ελέγχθηκε από τον πρόεδρο πολύ σωστά, είναι δίπλα ο Έλληνας και ανάμεσα στον άλλον Έλληνα είναι Τούρκος.
Φυσικά για να λάβουν μέρος οι Κύπροι στο Σύνταγμα το Βρετανικό και να πολεμήσουν τους Ιταλούς και αργότερα τους Γερμανούς, έλαβαν υποσχέσεις από τότε από τις αρχές της αγγλοκρατούμενης Κύπρου ότι μετά τον πόλεμο θα ακολουθούσε η ελευθερία και η ανεξαρτησία του νησιού. Οι βρετανικές αυτές υποσχέσεις ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν και έτσι λοιπόν οι Άγγλοι πρόδωσαν τους Κυπρίους, οι οποίοι δεν τους απελευθέρωσαν όπως υποσχέθηκαν. Ιδού η πικρή μαρτυρία ενός πρόσφυγα, ο οποίος έλαβε μέρος, τιμήθηκε με μετάλλια Ανδρείας στον πόλεμο, ο Ιάκωβος Θεοδούλου, και εκφράζει αυτήν την απογοήτευσή του.
Και τι δεν είπε αυτός ο Μονγκόβερη, εξύψωσε λαλί μου το όνομα του Αγγλικού στρατού πολύ ψηλά. Εξύψωσες το όνομα της Κύπρου πολύ ψηλά και πολέμησες για την ελευθερία των λαών και για τη δική σου ελευθερία, που είναι σήμερα η δική μου ελευθερία. Μου είπαν αυτά τα λόγια ο Τζέναλ Μονγκόβερη. Όταν αποστρατεύτηκα, ήμουν στο λιβάδι της Πάφου. Ειδοποιήσαμε ότι ήταν ειδικά ταξίαρχος από την Αγγλία και έφερε το μετάλλιο. Καλά πήρα τα ύστερα που αποστρατήκαμε. Έφερε μου το μετάλλιο του Ανδρία. Ήταν τότε, θυμούμε, ο Μακαρδίτης ο Λεόντιος αρχιεπίσκοπος. Καλέσαν τον Λεόντιο, Μητροπολίτη τη Λεμεσού, μα μεγάλος κύκλος και στρατός πάνω στα πολεμίσκια. Ο τότε κυβερνήτης, ένα θυμούμε, πώς τον έλεγαν της Κύπρου, τα ίδια λόγια που μου είπε ο Μονγκόμερη, μου τα είπε και ο κυβερνήτης Κύπρου. Ότι έκανα τούτους τους άθλους, ψήλωσα το όνομα του Αγγλικού στρατού, έκανα. Και σήμερα είμαι πρόσφυγα στα πολεμίσκια εγώ. Είμαι πρόσφυγα στη Λεμεσό. Και ξέρω ότι φέρνουν στη μεγάλη ευθύνη οι Εγγλέζοι για την δυστυχία μου εμένα σήμερα. Έτσι θα ξεχάσω ποτέ μου. Παρόλο που έπρεπε μία υπόσχεση στα Κισιόν. Υποσχέθηκες. Επολέμησε για τη λευθερία των λαών. Πού είναι τη δική μου λευθερία, ρε παιδί.
Ποιο είναι όμως το δίδαγμα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ποια είναι τα συμπεράσματα περί πολέμου και τι έχουμε να μάθουμε εμείς που ακούμε για αυτόν τον πόλεμο και που δεν το ζήσαμε, με το φόβο του να καταρακυλήσει ξανά μια χώρα στον πόλεμο. Δυστυχώς στις γειτονιές μας ήδη έχουν ξεκινήσει πόλεμοι. Έρχεται ο Γλάφκος Κληρίδης, ο οποίος έζησε και πολέμησε, να μας δώσει τη δική του μαρτυρία.
Ο πόλεμος είναι ένα φρικτό φαινόμενο. Ένα φρικτό γεγονός. Ο άνθρωπος γίνεται θηρίο. Και είναι μια ενέργεια ο πόλεμος που δεν πρέπει ποτέ να λαμβάνεται από την ανθρωπότητα. Ελπίζω να εξελιχθούν τα πράγματα κατά τρόπον που να μην ξαναχρειαστούν πολεμικές επιχειρήσεις. Όταν έπεσα στο Αμβούργο, μετά που το βομβαρδίσαμε και του ρίξαμε 4.000 τόνους εκρηκτικές ύλες, και είδα χέρια παιδιών, γυναικών και τα λοιπά Παρά το μίσος που αισθανόμουν εναντίον της χιτλερικής Γερμανίας, πρέπει να πω ότι αηδίασα τον εαυτό μου. Δεύτερον, ο πόλεμος δεν λύει κανένα πρόβλημα. Μπορεί να δώσει μια νίκη πρόσκαιρη, αλλά δημιουργεί χειρότερα προβλήματα από εκείνα τα οποία επιλύει. Και το βασικό μήνυμα είναι ότι οφείλουμε πολλά. Σε εκείνη τη γενιά του 1939, γιατί αν η γενιά εκείνη δεν πολεμούσε, σήμερα δεν θα υπήρχε ούτε δημοκρατία, ούτε ανθρώπινα δικαιώματα.
Κάπου εδώ η απόψινή μας εκπομπή έλαβε τέλος. Ελπίζουμε να βοηθήσαμε με τις συνεντεύξεις τις οποίες ακούσατε στο να φέρουμε στη μνήμη μας, στο να μάθουμε, στο να αντιληφθούμε και να συνειδητοποιήσουμε την πικρία και την σκληρότητα του πολέμου, την συμμετοχή των Κυπρίων και την ανδρεία η οποία τους διέκρινε, την αποφασιστικότητά τους να μην επιτρέψουν στο φασισμό και την προσήλωσή τους στην ελευθερία, να πολεμήσουν για να μπορέσουν να υπερασπίσουν τα ιδεώδη του ελληνισμού και πραγματικά το να τιμήσουμε αυτούς τους ήρωες προσπαθήσαμε μέσα από την απόψινή μας εκπομπή. Από εμένα το Χαράλαμπο Χοντζάκογλου στην παραγωγή και τον συνοδοιπόρο σε όλες αυτές τις τεχνικές εγγραφές, σειραφές και προσπάθειες Δημήτρη Σημεού, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.
Ποιος το περίμενε στα αλήθεια να βγουν ψευτιές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους που μας τα λέγαν κάθε βράδυ απ' τα Λονδίνα τους. Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν θα το βάλουμε μαράζι και δεν θα κλάψουμε που πάλι μας ξεχάσατε, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που μας τη σκάσατε και στην υγειά σας μια οκαδούλα εμείς θα πιούμε και στη μικρή την Ελλαδούλα μας θα πούμε. Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου κι όσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπούτσια σου γράψω σαν λένε οι εχθροί σου. Κι αν μας τις κάσανε με μπαμπεσιά οι συμμαχοί στη μοιρασία, κάνε κουράγιο Ελλάδα μου να μη μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλει ο Θεός, να ζήσεις και θα ζήσεις. Σε κάθε χιονισμένη ράχη σαν πολεμούσαμε μονάχοι, όλοι λαγούς με πετραχίλια μας ετάζατε και μες στα μάτια με λατρεία μας κοιτάζατε. Μα ξεχαστήκαν όλα εκείνα κι η Πίνδος και η Τρεμπεσίνα, ίσως μια μέρα εμάς που τόσο αίμα εχύσαμε να μας καθίσουν στο σκαμνί γιατί νικήσαμε. Μα φυσικό θα μας φανεί κι αυτό ακόμα και στην Ελλάδα μας θα πούμε με ένα στόμα. Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου κι όσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπούτσια σου γράψω σαν λένε οι εχθροί σου. Κι αν μας τις κάσανε με μπαμπεσιά οι συμμαχοί στη μοιρασία, κάνε κουράγιο Ελλάδα μου να μη μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλει ο Θεός.
ζήσεις και θα ζήσεις.
Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Δευτέρα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, από το πρώτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.